Jumala on kutsuttu psalmin tekstissä hyväksi paimeneksi. Jeesus sanoo itse olevansa tämä hyvä paimen. Toisaalta myös Pyhän Hengen toiminta on ajateltu olevan juuri Jumalan kaitseva toiminta, kaitselmus. Jumalan kaitselmus on kristillisen teologian termi, joka läpäisee koko Jumalan kolminaisuuden. Kaitselmus on Jumalan toimintaa, jonka kautta hän toimii luomakunnassa sitä ylläpitävästi, ruokkivasti ja johdattaen laumaansa vihreille niityilleen. Tähän pelastukseen johdattamiseen on aina kuulunut kysymys ihmisen vapaasta tahdosta. Kuinka voimme näitä kysymyksiä ja Jumalan toimintaa meidän hyväksemme ymmärtää? Kertaan tässä viimeisessä osassa hieman sitä, mitä olemme tällä viikolla Raamattuavaimessa käyneet läpi. Olemme tällä viikolla tarkastelleet sitä, mitä kristillisessä perinteessä on tarkoitettu termillä Jumalan kaitselmus. Tämä sana tulee paimenterminologiasta, jossa paimen pitää huolta lampaistaan, välillä tuuppien paimensauvallaan, välillä etsien kadonnutta lammasta, joka on omasta syystään ajautunut rotkon partaalle. Olen todennut, että vaikka Jumalan kaitselmus liittyy ennen kaikkea lauman ylläpitämiseen kokonaisuutena, Jumalan kaitsevalla toiminnalla täytyy olla välitön vaikutus myös yksittäiseen ihmiseen. Ovathan kaikki lauman lampaat osa laajempaa kokonaisuutta. Kaitselmus tähtää siis ennen kaikkea seurakunnan johtamiseen Jumalan valtakuntaan kokonaisuutena, mutta jokainen tämän seurakunnan jäsen on osa tätä kokonaisuutta. Siksi Jumalan kaitselmus vaikuttaa seurakunnan yksittäisiin jäseniin. Ensimmäisessä osassa kerroin Robinson Crusoosta. Hänen kohdallaan voimme huomata, että Jumalan kaitselmus ei suinkaan aina tarkoita ajallista hyvinvointia. Crusoe koki, että hän oli johdatettu autiolle saarelle yksinäisyyteen löytämään rauhan sielulleen. Hän koki Aution saaren vankeudessa olevansa vapaampi kuin koskaan aiemmin. Jo varhaiset kirkkoisät ovat ajatelleet, että Jumalan kaitselmus ottaa huomioon vapaiden olentojen tahdon vapauden. Johannes Damaskolainen oli sanonut Jumalan kaitselmuksen olevan toisenlaista kuin pakanallisen astrologian tulkinta. Tähdistä ennustaessamme voisimme todeta tekevämme kaiken kohtalon pakosta. Emme kuitenkaan ole Jumalan tahdottomia marionettinukkeja tai robotteja, vaan enemmänkin ajattelevia lampaita, joita hyvän paimen ohjailee vihreille niityilleen. Martti Luther näki Jeesuksen asettamien sakramenttien kasteen ja ehtoollisen olevan Jumalan kaitselmuksen erityisiä välineitä. Kerran saadussa kasteessa on saatu Pyhä Henki lahjaksi, joka auttaa meitä myös muistamaan saamaamme Jumalan lapsuuden lahjaa. Aina ehtoollista nauttiessamme me voimme palata kasteen armoon, joka näin antaa meille muistutusta ja rohkaisua Jumalan armosta ja pysymään siinä. Pyhän Hengen toiminta on oleellinen osa Jumalan kaitselmusta. Pyhä Henki on opastaja, johdattaja, puolustaja, lohduttaja ja tiennäyttäjä. Hän on samalla Kristuksen oma henki, joka asuu kristityssä uskovassa. Kristuksen henki on sovituksen henki, jonka kautta Jumala tarjoaa meille armonsa. Pyhä Henki varustaa kirkkoaan hierarkisilla eli järjestystä ylläpitävillä ja sitten karismaattisilla lahjoillaan. Nämä lahjat on tarkoitettu ei ensisijaisesti yksilön, vaan koko kirkon rakennukseksi. Erikoisten lahjojen aitouden ja käytön arviointi tuleekin jättää erityisen viran pappien arvioitavaksi, jotta ne eivät palvelisi yksilön omahyväisyyttä, vaan rakentaisivat kirkkoa entisestään. Näiden järjestyksen lahjoilla palvelijoiden tulee toimia arvioijana siitäkin syystä, että heidän vastuullaan on varjella, ettei henkeä sammuteta. Pyhän Hengen tehtävänä on jatkuvasti pyhittää kirkkoaan, että sillä olisi pääsy Isän luo. Kirkolla siis tarkoitetaan samaa asiaa kuin karitsan eli Kristuksen morsiamella tai seurakunnalla. Pyhän Hengen tehtävänä on johdattaa kaikkeen totuuteen, yhdistää morsianta yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi, rikastuttaa ja ohjata morsianta erilaisilla järjestystä ylläpitävillä ja karismaattisilla lahjoilla. Toisin sanoen Pyhä Henki on järjestyksen henki, joka kaunistaa morsianta kristillistä seurakuntaa sen omilla hedelmillään. Jumalan kaitselmus tulee parhaiten ymmärretyksi kokonaisuuden näkökulmasta käsin. Yksittäisen ihmisen elämässä asiat eivät ole yhtä selviä, kuin historian kirjoitusta kokonaisuutena katsottaessa. Jokaisen Raamatun henkilön näkökulmasta käsin katsottuna Jumalan kaitselmus on näyttäytynyt erilaisena, usein ei lainkaan selvänä. Kuitenkin Raamatun lukija voi nähdä kokonaisuuden paljon selvemmin. Hän voi nähdä kokonaisuuden eri pelastushistorian vaiheita samanaikaisesti katsoessaan. Hän voi myös nähdä yhteyden yksittäisten tapahtumien välillä. Raamatun lukija voi nähdä kokonaiskuvan Jumalan valtakuntaan tähtäävässä kaitselmuksessa. Abrahamin jälkeläisistä koostuneen Israelin kansan vaiheet, toteutuvat profetiat, Jumalan ihmiseksi tulemisen ja lunastuksen, seurakunnan synnyn sekä evankeliumin ennenkuulumattoman voimakkaan leviämisen, aina vainoista ja vastustuksista huolimatta. Ihmisen Jumalan valtakuntaan johtava kaitselmus alkaa lankeemuksesta, kulminoituu ristin juurella ja varmistaa seurakunnan perille pääsyn kauniina morsiamena valmiina hääjuhlaan.